Asegine ko kura ka bɔ taama dɔ la ka bɔ Israel. Octobre kalo o tile 7 na Hamas bingani kɔfɛ. Démocrate jamana kuntigi ka kuma fɔlɔ in bɛna kɛ sababu ye ka Amerika diɲɛ jɔyɔrɔba kɛ. O tɛ kɛlaw ye minnu sɛgɛnnen don kɛlɛw fɛ ani républicains minnu bɛ u yɛrɛ mabɔ mɔgɔ la. O san 80 cɛ nin b'a fɛ ka fanga sarati filanan ɲini san 2024. A b'a labɛn ka Amérique wasabulon ɲini a ka jɛ ka fɔ dɔ kɛ min bɛ se dolari miliyari kɛmɛ ma min kɔnɔ wari bɛna di Israel ma ani Ukraine ka kɛlɛla ni Rusi ka binkani ye. Nka a ka kuma ye ja belebeleba dɔ yira kalatalaw bolo min kɔnɔ jago musakaw baw n'o ye ka jɛɲɔgɔn lafasa kɔgɔjidaw la o nafa ka bon kosɛbɛ Amérique yɛrɛ bolo. Ko nin juguya bɛ sisan a kan k'a sababu kɛ nin bina kɛ Biden ka kuma filanan dɔrɔn ye tariku resolute desk kɔfɛ n'o ye kantigɛ da tabili ye jamana kuntigiw ye min mara waati kama minnu nafa ka bon jamana kɔnɔ. A fɔlɔ kɛra juin kalo la n'o kɛra Biden ka bɛnga dɔ sɔrɔ walasa k'a yɛrɛ tanga Amerika dɛsɛ ma n'o ye jurusara baliya jugu kɔfɛ bɛnkan min républicains y'u ban a kɔfɛ. Amérique wasabulon n'o ye kɔngrɛ o balanen sisan a ka ca ni dɔgɔkun fila ye k'a sababu kɛ républicains wasadenw tilalen bɛ ka kɛlɛ kɛ walasa ka wasabulon ɲɛma dɔ sugandi o min bɛ dɛmɛ di Ukraine ma o bɛ to kɔfɛ. Biden jigi b'a kan ko a bɛna o gɛlɛya nin tiɲɛ a kɛtɔ ka siri dɛmɛna Israel ma. A y'a jira Tel Aviv ko ale bɛna a ɲini wasabulon fɛ a ka dɛmɛkuru dɔ di min ma deli ka kɛ fɔlɔ Israel ka lafasali kama nin dɔgɔkun nin na. Sisan jamana kuntigi jigi b'a kan ka wuli ka taa Amérique kunnafonidilaw ka kunnafoni ɲumanw jirali la ka taama nin kan k'a tanu ko komi a ye diɲɛ jamanatigiba ye walasa ka républicains cankalan bɛn wasabulon kɔnɔ.